Hallo.
Labdien.
Guten Sabbat.
Svētīgu sabatu.
Bevor ich anfange, möchte ich gerne etwas sagen.
Pirms es uzsāku, es gribētu kaut ko pateikt.
Wenn sich meine Stimme etwas komisch anhört, dann müsst ihr mich entschuldigen.
Ja mana balss dīvaini skan, tad lūdzu atvainojiet.
Mein Rachen ist inflammiert.
Jo viņš ir mazliet apslimis.
Und wie ihr wisst, benutzt die deutsche Sprache den Rachen sehr viel.
Vācu valodā mēs izmantojam atsevišķās skaņās tādu dziļāku izrunu.
Aber es wird alles gut sein.
Bet viss būs labi.
Okay, lasst uns beginnen.
Sāksim ar Dievu palīdzību.
Die meisten von uns kennen das Gleichnis von den 10 Talenten in Matthäus Kapitel 25, Verse 14 bis 30.
Vairāki no mums jau zin stāstu par talantiem. No Matteja 25. nodaļas 14 līdz 30.
Jesus sprach von einem Mann, der das Land verlassen musste.
Jēzus runāja par vienu cilvēku, kuram vajadzēja atstāt šo zemi.
Dieser Mann hatte drei Diener.
Šim vīram bija trīs kalpi.
Er gab jedem von ihnen einen bestimmten Geldbetrag, je nachdem, was seine Fähigkeit war, damit umzugehen.
Katram viņš deva konkrētu naudas summu, lai viņi varētu ar to kaut ko uzsākt.
Danach verließ er für eine gewisse Zeit das Land.
Pēc tam viņš atstāja šo zemi uz konkrēto laiku.
Der erste Diener erhielt 5 Talente und konnte 5 weitere verdienen.
Pirmais kalps saņēma 5 talantus un varēja ar viņiem nopelnīt vēl 5.
Der zweite erhielt 2 Talente und verdoppelte sie ebenfalls.
Otrs saņēma 2 talentus un viņš arī viņus pavairo.
Aber der letzte Diener erhielt einen und begrub ihn, bis der Mann zurückkehrte.
Bet pēdējais saņēma tikai vienu talantu, un viņš viņu apraka, līdz kamēr vīrs atgriezās.
Was stellen alle diese Dinge in der Parabel dar?
Ko visas šīs lietas nozīmē šajā līdzībā?
Es ist sehr offensichtlich, dass der Mann Jesus darstellt.
Ir acīm redzami, ka šo vīru attēlo Jēzus.
In Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 11 erfahren wir, dass die Engel den Apostel sagten, dass Jesus zurückkehren würde.
Apostuļu darbos 1:11 mēs redzam, ka eņģeli saka apostuļiem, ka Jēzus atgriezīsies atpakaļ.
Das hilft uns herauszufinden, wer die Diener sind.
Tas mums palīdz saprast, kuri ir tie kalpi.
In Matthäus Kapitel 28, Vers 19 lesen wir, dass Jesus seinen Jüngern eine Mission gab.
Matei 28:19 mēs redzam, ka Jēzus dod saviem mācekļiem uzdevumu.
Sie sollten im Grunde mehr Jünger gewinnen.
Viņiem vajadzēja iegūt vairāk mācekļus.
Diese zwei Symbole in dem Gleichnis sind auch leicht zu entziffern.
Šīs divas līdzības ir arī tāpat saprotami.
Aber habt ihr euch jemals gefragt, was das Geld darstellt?
Bet vai jūs esat sev kādreiz jautājuši, ko nozīmē nauda?
Das ist eine wichtige Frage.
Tas ir ļoti svarīgs jautājums.
Offenbar möchte Jesus, dass wir unser Geld erhöhen.
Jēzus vēlas, lai mēs vairojam mūsu līdzekļus.
Was auch immer das Geld hier darstellt.
Ko tad nozīmē nauda?
Im Gleichnis wurde der Mann auf den letzten Diener wütend, weil er es nicht erhöht hat.
Šajā līdzībā vīrs kļuva dusmīgs par to pēdējo kalpu, tāpēc, ka viņš to naudu nebija vairojis.
Wir können das in Vers 26 lesen.
Mēs to redzam 26. pantā.
Was bedeutet das Geld?
Bet ko nozīmē nauda?
Könnte es die finanziellen Mittel darstellen, die Gott uns gibt?
Vai tas ir tie līdzekļi, kurus Dievs mums dod?
Bedeutet das, dass Jesus möchte, dass wir unseren Wohlstand erhöhen?
Vai Jēzus vēlas, lai mēs mūsu labklājību celtu?
Könnte es die Fähigkeiten darstellen, die Gott uns gibt?
Jeb tās ir tās spējas, kurus Dievs mums dod?
Bedeutet das, dass Jesus möchte, dass wir uns weiterentwickeln?
Vai Jēzus vēlas, lai mēs tālāk attīstamies?
Beide Antworten haben ein bisschen Wahrheit.
Katrai atbildēji savā ziņā ir patiesība.
Aber sie klingen sehr eigennützig.
Bet šī patiesība skan ļoti patmīlīgi.
Aber so hören wir oft, dass diese Passage interpretiert wird.
Bet tā mēs redzam, ka šīs daļas tiek interpretētas.
Wir denken an die Mittel und Fähigkeiten, die Gott uns gibt.
Mēs domājam pēc spējām un iespējām, kurus Dievs mums dod.
Aber ich möchte eine Antwort vorschlagen, an die ihr vielleicht noch nie nachgedacht habt.
Bet es jums gribu piedāvāt atbildi, par kuru jūs varbūt vēl nekad neesat domājuši.
Was ist, wenn das Geld Zeugnis und Jüngerschaft darstellt?
Kā būtu, ja nauda ataino Jēzus sekošanu un šī vēstnešana?
Wir haben gesehen, dass Jesus seine Jünger gebeten hat, weitere Jünger zu gewinnen.
Mēs redzējām, ka Jēzus vēlējās, lai viņa mācekļi iegūtu vēl papildus mācekļus.
Das war die Mission, die Jesus ihnen gab.
Tā bija misija, kuru Jēzus viņiem deva.
In Vers 26 des Gleichnisses lesen wir, dass der Mann auf den letzten Diener wütend war.
26. pantā mēs redzam, ka vīrs bija sadusmojies uz to pēdējo kalpu.
Vers 27 gibt uns einen Hinweis, warum das so war.
27. pants mums norāda, kāpēc tas tā bija.
Der Mann sagte im Grunde, dass der Diener nicht einmal die minimale Anstrengung unternahm, das Geld zu vervielfachen.
Vīrs teica, ka īstenībā šis kalps nemaz nebija pielicis nekādus pūleņus, lai šo naudu pavairotu.
Nicht jeder von uns kann viele Menschen zu seinen Jüngern machen.
Ne jau katrs no mums var daudzus cilvēkus pārvest par mācekļiem.
Den Menschen unser Zeugnis zu geben, ist jedoch das Mindeste, was wir tun können, um Menschen zu Jesus zu führen.
Bet sniegt liecību par Jēzu ir mazākais, ko mēs varam darīt cilvēku vidu, lai viņus atvestu pie Jēzus.
Beachtet, was in Matthäus Kapitel 5, Verse 14 bis 16 geschrieben steht.
Vai jūs redzat, kas ir rakstīts Matei 5. nodaļā 14 līdz 16?
Jesus sagt uns, dass wir unser Licht nicht unter einem Schäfel verstecken sollen.
Jēzus saka, lai mēs neapslēpjam zem soliņa mūsu gaismu.
Jesus sagt uns, dass wir unseren Glauben nicht vor den Menschen verbergen sollen.
Jēzus saka, lai mēs neapslēpjam mūsu ticību cilvēku priekšā.
Was hat der letzte Diener getan?
Bet ko darīja pēdējais kalps?
Er versteckte das Geld im Boden.
Viņš apslēpa to naudu zemē.
Ich bin mir sicher, dass wir alle gerne aktive Zeugen sein wollen.
Es esmu pārliecināts, ka mēs visi gribam būt aktīvi liecinieki.
Aber das Leben steht im Weg.
Bet mūsu dzīve stāv mums ceļā.
Die meisten von uns arbeiten in Vollzeit.
Lielākais vairums no mums strādā uz pilnu laiku.
Nach einem harten Arbeitstag kommen wir wieder nach Hause.
Un pēc smaga sūra darba diena viņi atnāk mājās.
Dann bereiten wir uns auf den nächsten Tag vor.
Tad ir jāsagatavojas nākošai dienai.
Dann schauen wir eine Stunde lang fern, um uns ein bisschen auszuruhen.
Un tad pārsvarā skatās kādu stundu televizoru, lai mazliet atslēgtos, atpūstos.
Un dann gehen wir ins Bett, um die Routine am nächsten Tag zu wiederholen.
Un pēc tam ejam gulēt, lai šo rutīnu, kas atkārtojas katru dienu, atkal uzsāktu no jauna.
Und am nächsten Samstag gehen wir in die Kirche.
Bet nākamajā sabatā ejam uz baznīcu.
Und am Nachmittag ruhen wir uns aus, weil wir von der Arbeit während der Woche zu müde sind.
Vairums pēcpusdienā pavad guļot, jo ir pārāk noguruši no aizvadītās nedēļas un nepieciešama atpūta.
Es ist schwierig, die Zeit zu finden, etwas anderes zu machen.
Ir ļoti grūti atrast laiku, lai darītu kaut ko citu.
Wer stimmt mir zu, dass es schwierig ist, die Zeit zu finden, um mehr zu zeugen?
Kurš var pacelt roku, ka ir ļoti grūti atrast laiku, lai vairāk liecinātu par Jēzu?
Ihr stimmt mir nicht dazu? Okay, einige stimmen zu.
Daži ir piekrīt.
Wenn ihr mehr Freizeit hättet, wärt ihr bereit, mehr für Gott zu arbeiten?
Ja jums būtu vairāk brīvā laika, jūs būtu ar mieru vairāk strādāt Dievu drūvā. Kurš ir ar mieru, tas lai paceļ rociņu.
Einige sind bereit.
Daži ir gatavi.
Wenn eure Antwort ja ist, dann habt ihr Glück.
Ja jūsu atbildi ir jā, tad jums ir laimējies.
Es gibt Möglichkeiten, mehr Zeit zu gewinnen.
Ir iespēja atrast vairāk laiku.
Das Geld war nicht das Einzige, was der Mann seinen Dienern gab.
Jo nauda nebija vienīgais, ko tas cilvēks deva saviem kalpiem.
Er gab auch allen eine gewisse Zeit, bis er zurückkehrte.
Viņš arī deva laiku, līdz kamēr viņš atgriezās.
Zwei von ihnen haben ihre Zeit gut genutzt.
Divi no viņiem ļoti labi izmantoja savu laiku.
Einer von ihnen nicht so sehr.
Bet viens ne.
Zeit ist Geld.
Laiks ir nauda.
Das ist ein sehr bekanntes Sprichwort, richtig?
Das apsakamvārds, vai dzirdējāt?
Und Geld im Gleichnis bedeutet Zeugnis und Jüngerschaft.
Un nauda šajā līdzībā nozīmē liecība un māceklība.
Aber die Zeit vergeht so schnell.
Bet laiks skrien tik ātri.
Zeit ist eine begrenzte Ressource.
Laiks ir ļoti ierobežots.
Wir glauben, dass Geld wertvoll ist.
Mēs ticam, ka nauda ir ļoti liela vērtība.
Aber Zeit ist noch wertvoller.
Bet laiks ir vēl vērtīgāks.
Zeit ist die wichtigste Währung der Welt.
Laiks ir pati svarīgākā valūta pasaulē.
Wir tauschen alles für alles aus, was wir im Leben tun, unsere Zeit.
Mēs mūsu laiku mainām uz visu no to, ko mēs darām mūsu dzīvē.
Selbst die kleinsten Dinge.
Pat vismazākās lietas.
Jede Sekunde, die vorbeigeht, kann niemals wiederhergestellt werden.
Katra sekunde, kurā aizskrien, nekad netiek atjaunota un atņemta, atvest atpakaļ.
Selbst in der Bibel steht geschrieben, dass unsere Tage wie ein Schatten sind.
Pat Bībelē rakstīt, ka mūsu dienas ir kā ēna.
Wir haben so kurze Zeit auf dieser Erde zu leben.
Mums ir tik īs laiks dzīvošanai uz šīs zemes.
Sollten wir die Zeit, die Gott uns gegeben hat, nicht besser nutzen?
Vai mums nevajadzētu labāk izmantot to laiku, ko Dievs mums ir devis?
Die gute Nachricht ist, dass es nicht unmöglich ist, unsere Zeit besser zu benutzen.
Labā vēsts ir tā, ka mums ir dota iespēja labāk izmantot mūsu laiku.
Ich werde mit euch 7 Prinzipien teilen, die euch dabei helfen werden.
Es gribu jums parādīt 7 principus, kuri var jums palīdzēt šajā ziņā.
Und diese Prinzipien werden euch nicht nur helfen, mehr Zeit für Zeugnis und Jüngerschaft zu nehmen.
Un šīs principi palīdzēs jums atrast ne tikai vairāk laiku, lai kļūtu par Kristus mācekļiem un nest viņa vēsti.
Sie helfen euch auch mehr Zeit für eures Andachtsleben zu gewinnen.
Viņi palīdzēs jums atrast vairāk laika jūsu svētbrīžiem.
Und für eure Familie.
Un jūsu ģimenēm.
Und für euch selbst.
Un jums pašiem.
Prinzip Nummer 1.
Pirmais princips.
Wählt eure Werkzeuge aus.
Izmantojiet jūsu iespējas.
Es mag nicht so erscheinen, aber dieses Prinzip bezieht sich auf Zeitverwaltung.
Izskatās, ka nav tik svarīgi, bet šis princips attiecās uz mūsu laiku pārvaldi, kā mēs pārvaldām mūsu laiku.
Ihr müsst lernen, welche Werkzeuge für euch am besten geeignet sind.
Jums ir jāapgūst, kādi līdzekļi priekš jums ir vislabākie.
Damit ihr euch auf die Zeitverwaltung konzentrieren könnt.
Lai jūs varētu koncentrēties uz laiku pārvaldīšanu.
Welche Werkzeuge benötigt ihr also, um eure Zeit zu verwalten?
Kādus līdzekļus jūs izmantojat, lai kontrolētu savu laiku?
Da wir über Zeit reden, gehört offensichtlich eine Uhr dazu.
Runājot par laiku, mēs noteikti izmantojam pulksteni.
Manche Leute tragen gerne Armbanduhren.
Dažiem cilvēkiem pat uz rokām ir pulkstenis.
Manche Leute schauen lieber auf die Uhr auf ihrem Handy.
Citi cilvēki labāk izmanto telefonā pulksteni.
Dann braucht ihr auch aber auch ein Werkzeug, um eure Zeit aufzunehmen.
Bet jums vajag arī kaut ko, ar ko uzņemt laiku.
Für manche Leute wird das Stift und Papier sein.
Kādiem tas ir papīra gabaliņš ar pilspalvu?
Das nennt man ein analoges Werkzeug.
To sauc par analoģisko līdzekli.
Für manche Menschen werden es Computer und Handy sein.
Dažiem cilvēkiem tie ir kompjūteri un mobilie telefoni.
Das nennt man ein digitales Werkzeug.
To sauc par digitālo instrumentu.
Ich bin zu 100% digital.
Es esmu 100% digitāls, viņš ir 100% digitāls.
Ich benutze meinen Computer und mein Handy, um meine Zeit zu verwalten.
Viņš izmanto savu datoru un savu mobilo telefonu, lai pārvaldītu savu laiku.
Meine Ehefrau ist eine Mischung von beiden.
Viņa sieva ir jaukums no abām, pārstāvjiem.
Sie verwendet Stift und Papier für einige Dinge und ihr Handy für andere.
Dažām lietām viņa izmanto papīru un pilspalvu, bet dažām lietām datoru un mobilo telefonu.
Ich kenne Leute, die sehr produktiv sind.
Es zinu cilvēkus, kurie ļoti produktīvi.
Und sehr schnell arbeiten.
Un ļoti ātri strādā.
Die nur Stift und Papier verwenden.
Kuri izmanto tikai papīru un pilspalvu.
Verwendet die Werkzeuge, die für euch am besten geeignet sind.
Izmantojiet tos līdzekļus, kuri priekš jums ir visparocīgāki.
Prinzip Nummer 2.
Otrais princips.
Nehmt eure Zeit auf.
Uzņemiet savu laiku.
Manchmal fühlt es sich so an, als ob wir keine Freizeit hätten.
Kadreiz izskatās, ka mums vispār nav brīvā laika.
Und dass es unmöglich wäre, unsere kurze Freizeit besser zu verwalten.
Un ir neiespējami labāk pārvaldīt mūsu īso laiku.
Aber wenn ihr das, was ihr an einem Tag macht, niederschreibt,
bet ja jūs katru dienu pierakstītu to, ko jūs šajā dienā esat darījuši,
Und wie viel Zeit ihr für diese Sachen verbracht habt,
cik daudz laika jūs katrai lietai esat veltījuši,
dann werdet ihr überrascht sein, wie viel Zeit ihr hättet sparen können.
Tad jūs būsiet pārsteigti, cik daudz laika jūs varējāt iekrāt.
Wie könnt ihr eure Zeit aufnehmen?
Kā jūs varat uzņemt savu laiku?
Zuerst müsst ihr wissen, mit welcher Art von Dingen ihr euch beschäftigt.
Vispirms jums ir jāzina, ar kādām lietām jūs gribat nodarboties.
Für mein Zeitverwaltungssystem habe ich 7 Kategorien gefunden.
Manam darba vietām ir 7 kategorijas. Ja es saku manam, tad tas ir viņa, nevis mana.
Meine Andachtszeit ist eine davon.
Mans svētbrīds ir viens no tām.
Ich brauche Zeit, um Lebensmittel einzukaufen, um mich um andere Aufgaben zu kümmern.
Man vajadzīgs laiks, lai iepirktos veikalā un lai darītu citas lietas.
Das ist in der Kategorie andere Aufgaben.
Tas ir kategorijā citas lietas.
Ich brauche Zeit zu essen.
Man vajag laiku ēšanai.
Das Haus zu reinigen und ähnliche Dinge zu tun.
Sakārtot māju un darīt kaut ko tam līdzīgu.
Das ist in der Kategorie sonstiges.
Tas ir kategorijā pārējais.
Ich brauche Zeit, um mit meinen Freunden und meiner Familie zusammen zu sein.
Man vajag laiku, lai būtu kopā ar saviem draugiem un savu ģimeni.
Und Zeit für mich, um mich auszuruhen, ja.
Un arī man vajag laiku atpūtai.
Das ist in der Kategorie Erholung.
Tas ir kategorijā atpūta.
Ich brauche auch Zeit, um an meinen persönlichen Projekten zu arbeiten.
Man vajag laiku, lai strādātu pie personīgām projektiem.
Das ist in der Kategorie Nebenprojekte.
Tas ir kategorijā blakus projekti.
Ich notiere auch, wie viel Zeit ich jeden Tag schlafe.
Es arī atzīmēju, cik stundas es guļu katrā diennaktī.
Um sicher zu gehen, dass ich mindestens 8 Stunden schlafe.
Lai būtu pārliecināts, ka katrā diennakts ir vismaz 8 stundas naktsmiera.
Und ich nehme natürlich auch auf, wie viel Zeit ich arbeite.
Es arī pierakstu, cik daudz laika es pavadu strādājot.
Mein Handy ist immer bei mir.
Mans telefons vienmēr ir man blakus.
Und ich verwende die Stoppuhr, um zu markieren, wie viel Zeit ich für alles, was ich tue, brauche.
Un es izmantoju stoppulksteni, chronometru, lai fiksētu, cik daudz laika man vajag katrai lietai.
Jedes Mal, wenn ich den Knopf auf der Stoppuhr drücke, schreibe ich die Zeit in der richtigen Kategorie auf.
Katru reizi, kad nospiežu chronometra pulksteni podziņu,
Und dann
es pierakstu šo laiku.
Und dann bekomme ich jede Woche ein schönes Diagramm wie dieses hier.
Un tad man ir par katru nedēļu šāda diagramma, kā šī.
Aber das klingt für euch vielleicht ein bisschen zu kompliziert.
Tas varbūt jūsu galviņai šķiet pārāk sarežģīti.
Ihr müsst nicht unbedingt so extrem wie ich sein.
Jums nevajag būt tik ekstremāliem kā es pats.
Ihr müsst nicht unbedingt 24 Stunden aufnehmen.
Jums nevajag noteikti 24 stundas pierakstīt.
Aber ihr könnt nur einen Teil eures Tages aufnehmen.
Bet jūs varat sev atzīmēt kādu daļu no šī diennakts.
Wie eure Arbeit zum Beispiel.
Kā piemēram jūsu darba laiks.
Als ich anfing dies zu tun, nahm ich nur meine Arbeitszeit auf, weil ich freiberuflich tätig war.
Kad es sāku šo lietu darīt, šo laiku piefiksēšanu, es biju pašnodarbināts un man vajadzēja fiksēt, cik stundas es strādāju.
Als ich mich an das System gewöhnt hatte, fing ich an andere Dinge aufzunehmen.
Kad es pieradu pie šīs sistēmas, es sāku pierakstīt arī pārējās lietas.
Und jetzt ist das Aufnehmen von 24 Stunden sehr einfach für mich.
Un šobrīd, priekš manis, tas ir ļoti vienkārši atzīmēt visas 24 stundas.
Und das führt mich zum nächsten Prinzip.
Das noved mani pie trešā principa.
Prinzip Nummer 3.
Trešais princips.
Teilt eure Zeit auf.
Sadaliet savu laiku.
In Prediger Kapitel 3, Vers 1 steht geschrieben, dass alles seine Zeit hat.
Salaman mācītājs saka, trešajā nodaļā pirmajā pantā, visam lietam ir savs laiks.
Die Bibel sagt, dass wir Zeit für alles, was wir tun, anteilen müssen.
Bībele saka, ka visam, ko mēs darām, mums ir jāsadala savs laiks.
Wie machen wir das mit unserem Geld?
Kā mēs to darām ar savu naudu?
Jedes Mal, wenn wir unsere Gehälter erhalten, trennen wir einen Teil dafür für den Zehnten.
Katru reizi, kad saņemam algu, mēs atdalām desmito daļu.
Wir trennen einen Teil davon für die Rechnungen, die wir bezahlen müssen.
Mēs atdalām kādu daļu, lai samaksātu visus rēķinus.
Wir trennen einen Teil für Einsparungen.
Mēs kaut ko atliekam priekš uzkrājumiem.
Warum machen wir das nicht mit unserer Zeit?
Bet kāpēc mēs to nedarām ar mūsu laiku?
Zeit ist doch Geld.
Laiks taču ir nauda.
Und in gewisser Weise erhalten wir auch Zeit wie ein Gehalt.
Un zināmā lietā Zina, kādā zināmā nozīmē mēs laiku saņēmām kā naudu.
Und wir alle bekommen den gleichen Gehalt.
Un mums visiem ir dots viens un tas pats laika devums.
Der Mann in Jesu Gleichnis gab jedem Diener genau die gleiche Zeit, um zu arbeiten.
Vīrs Jēzus līdzībā deva visiem vienādu laiku darbam.
Und im 2. Mose Kapitel 20, Verse 9 und 10 lesen wir, dass Gott uns 6 Tage in der Woche zur Arbeit gab, um einen siebten und einen siebten um uns auszuruhen.
2. Mose 29 und 10. pants mēs lasām, ka Dievs ir mums visiem devis 6 dienas darbam un 7. dienu atdusai.
Wir bekommen also jede Woche genau 168 Stunden Gehalt aufgeteilt in 7 Perioden von 24.
Tātad mēs saņēmām katru nedēļu 168 stundas laika, un tie ir sadalīti pa 24 stundām katrā nedēļā, katrā dienā.
Versuchen wir mal diese Zeit mit ein paar Beispielen einzuteilen.
Sadalīsim šo laiku ar dažiem piemēriem.
Nehmen wir zunächst 24 Stunden von den 168 für den Sabbat.
Ņemsim 24 stundas no 168 stundām priekš sestdienas.
Das sind 144.
Das, tad paliek pāri vēl 144 stundas.
Das sind 6 Tage.
Tas ir 6 nedēļu darba diena.
Wenn ihr einen Vollzeitjob habt, müsst ihr wahrscheinlich 40 Stunden pro Woche arbeiten.
Ja jums ir darbs uz pilnu laiku, tad jums laikam jāstrādā 40 stundas nedēļā.
Das sind 104.
Tas ir 104 stundas.
Wenn ihr 5 Tage in der Woche arbeitet,
ja jūs strādājat 5 dienas nedēļā,
dann benötigt ihr wahrscheinlich 2 Stunden pro Tag, um zur Arbeit zu pendeln.
Jums laikam vajag apmēram 2 stundas, lai nokļūtu darba vietā
das
un atpakaļ.
Das ist 94.
Tad paliek pāri vēl 94 stundas.
Ihr müsst jeden Tag mindestens 8 Stunden schlafen.
Katru dienu jums vajag vismaz 8 stundas gulēt.
Das ist 46.
Paliek pāri vēl 48.
Jetzt braucht ihr auch Zeit zum Essen.
Bet jums vajag laiku ar ēšanai.
Vielleicht 2 Stunden pro Tag.
Varbūt 2 stundas dienā.
Das ist 34.
Paliek 32. 34 paliek.
Nehmen wir an, ihr jeden Tag 2 Stunden in Anspruch nehmen möchtet.
Ja jūs gribat atdalīt katru dienu 2 stundas svētbrīdīm.
Um euch selbst zu kümmern und das Haus sauber zu halten.
Ja jūs gribat atdalīt laiku, lai sakārtot savu māju un pašu sevi savest kārtībā.
Das ist 22.
Tad jau paliek 22 stundas.
Aber ihr seid gute Christen.
Jūs esat labi kristieši.
So möchtet ihr jeden Tag eine Stunde lang beten und die Bibel lesen.
Tāpēc jūs vēlaties katru dienu vienu stundu lasīt Bībeli un pielūgt.
Das ist 16.
Un paliek vēl 16 stundas brīvas.
Ihr möchtet auch jeden Tag eine Stunde Zeit mit eurer Familie verbringen.
Jūs gribat arī katru dienu vismaz vienu stundu pavadīt ar savu ģimeni.
Das ist 10.
Paliek vēl 10 stundas.
Und dann wollt ihr auch täglich eine Stunde für euch selbst haben.
Bet jums arī katru dienu vai kādu stundu pašam sev.
Das ist 4.
Paliek vēl 4 stundas.
Wir haben noch 4 Stunden Zeit.
Tātad mums paliek vēl 4 stundas brīvā laika.
Wir können viel Evangelisation mit 4 Stunden pro Woche machen.
4 stundās nedēļā var veikt lielu evangelizācijas darbu.
Warum nicht an einem Zeugnisprogramm in der Kirche teilnehmen?
Kāpēc tad nepiedalīties kādā liecības programmā baznīcā?
Oder zum Gebetstreffen zu gehen?
Vai aiziet uz lūkšanas vakaru?
Oder etwas Schönes für eure Nachbarn machen?
Vai kaut ko labu izdarīt jūsu kaimiņiem?
Gehen wir zurück zu meinem Diagramm von vorher?
Atgriezīsimies pie manas diagrammas iepriekš.
Das Kreisdiagramm auf der linken Seite zeigt die ideale Art und Weise, wie ich meine Zeit in der Woche verbringen möchte.
Tā pirmā diagramma parāda, kāda ir mana ideālā laika plānojuma pozīcija, kā es to vēlos plānot.
Das Kreisdiagramm auf der rechten Seite ist die Zeit, die ich in meiner vergangenen Woche aufgenommen habe.
Bet labajā pusē parādās tas, kā es pavadīju šo laiku aizvadītajā nedēļā, kā man tas izdevās.
Ich kann dann meine Leistung in einer Woche mit meiner idealen Woche vergleichen.
Es varu salīdzināt, ko es esmu pavēsis šajā aizvadītajā nedēļā ar to, kā es būtu gribējis to nedēļu pavadīt.
Ihr könnt sehen, dass ich diese Woche nicht gut geschlafen habe.
Jūs redzat, kā aizvadītā nedēļā nepārāk labi gulēju.
Natürlich werde ich dieses Ideal nie zu 100% erreichen.
Varbūt, ka es arī nesasniegšu 100% to ideālo variantu.
Das ist nur eine Karte, die mir hilft, bessere Entscheidungen während der Woche zu treffen.
Tā ir tikai karte, kā norāde, kura man palīdz tiekties uz kaut ko labāku.
Und das führt mich zum nächsten Prinzip.
Un tas mani noved pie nākošā punkta.
Prinzip Nummer 4.
Pie ceturtā principa.
Plant eure Zukunft aus.
Plānojiet savu nākotni.
Es gibt drei Arten von Plänen, die ihr erstellen könnt.
Ir trīs veidi plāni, kurus jūs varat veikt.
Langfristig.
Ilgtermiņa plāns.
Mittelfristig.
Vidējais plāns.
Und kurzfristig.
Un īslaicīgais plāns.
Langfristig.
Ilgtermiņa plāns.
Wenn wir keine langfristigen Pläne haben, verlieren unsere Leben an Bedeutung.
Ja mums nav ilgtermiņa plāna, mūsu dzīve zaudē savu jēgu.
Und wir können schnell die Motivation verlieren.
Un mēs varam ātri pazaudēt motivāciju.
Wie könnt ihr langfristige Pläne machen?
Kā jūs varat izveidot ilgtermiņa plānus?
Wählt ein Ziel, das ihr erreichen möchtet.
Norādiet mērķi, kuru jūs gribat sasniegt.
Wählt dann aus, wie lange ihr an diesem Ziel arbeiten möchtet.
Izvēlēties, cik ilgi jūs pie šī mērķa gribat strādāt.
Zum Beispiel.
Piemēram.
Bis Ende dieses Jahres möchte ich ein Unternehmen gründen.
Līdz gada beigām gribu nodibināt uzņēmumu.
Dies kann das Thema für mein Ja sein.
Das var būt temats manam Ja.
Und wenn ich dieses Ziel immer vor mir halte,
ja šis mērķis man ir acu priekšā,
wird mir das helfen, mit meiner Zeit besser umzugehen.
Tas palīdzēs man labāk sadalīt laiku.
Und sogar mit meinem Geld.
Un arī naudu.
Wie könnt ihr mittelfristige Pläne machen?
Kā jūs varat izveidot viduvējās plānus?
Ich mache keine Termine am Sonntag.
Es neko neplānoju uz svētdienu.
Damit ich den Sonntag frei halten kann, um meine nächste Woche zu planen.
Lai svētdienu atbrīvotu plānošanai lai saplānotu svētdienu savu nākošo nedēļu.
Ihr könnt jedoch den Tag und die Uhrzeit wählen, die euch am besten geeignet sind.
Jūs varat izvēlēties to laiku un to brīdi, kad jums tas ir visērtāk.
Wenn ihr einen Plan für das macht, was ihr an jedem Tag der Woche tun werdet.
Ja jūs darīsiet plānu, veidosiet plānu katrai dienai nedēļā, ko jūs gribat darīt.
Wird es einfacher sein, eure Aufgaben zu erledigen.
Būs vienkāršāk paveikt visus jūsu pienākumus.
Oft verschwenden wir Zeit damit, darüber nachzudenken, was wir als nächstes tun werden.
Bieži vien mēs zaudējam laiku domājot, kas mums kā nākošais ir jāizdara.
Wir verschwenden Zeit damit, unentschlossen zu sein.
Mēs tērējam laiku šajā meklējumā, neizlemtībā.
Wir verschwenden Zeit, Pläne in letzter Minute zu machen.
Mēs zaudējam laiku, veicot plānus pēdējās minūtē.
Euer Plan sollte eine gewisse Routine haben.
Jūsu plāniem vajadzētu būt kādam konkrētam ritmam.
Damit ihr nicht zu sehr darüber nachdenken müsst, was ihr als nächstes tun müsst.
Lai jums pārāk stipri nevajadzētu domāt par to, kas jums kā nākošais ir jādara.
Deshalb haben Menschen Kalender erfunden.
Tāpēc cilvēki ir izgudrojuši kalendārus.
Mittelfristige Pläne beinhalten auch Monate und Kalender sind dafür sehr nützlich.
Viduvējiem plāniem ir mēneši. Un tamdēļ kalendārs ļoti labi palīdz.
Meistens ist das Leben eine Routine.
Pārsvarā dzīve ir kā rutīna.
Unerwartete Dinge passieren sehr selten.
Un negaidītās lietas notiek reti.
Und das ist gut?
Tas ir labi.
Das ist gesund?
Tas ir ļoti veselīgi.
Zur gleichen Zeit können jedoch unvorhersehbare Dinge während der Woche passieren.
Bet tai pašā laikā var kaut kas neparedzēts tomēr nedēļas gaitā notikt.
Die Bibel lehrt dasselbe.
Bībele māca to pašu.
Wir können es in Jakobus Kapitel 4 Verse 13 bis 14 lesen.
Jakoba vēstulē 4 13 līdz 14 mēs varam lasīt par to pašu.
Wir wissen nicht, was morgen passieren wird.
Mēs nezinām, kas rīt notiks.
Wenn ihr eures Leben gut organisiert, wird das Unerwartete selten vorkommen.
Ja jūs savu dzīvi labi organizējat, tad nesagaidītais, pēkšņais reti notiks.
Es kann aber trotzdem passieren.
Bet tas tomēr var notikt.
Deshalb brauchen wir kurzfristige Pläne.
Tāpēc mums ir arī nepieciešami īslaicīgi plāni.
Sie können auch Tagespläne genannt werden.
Viņi tiek saukti kā dienas plāni.
Jeden Morgen nehme ich mir ein paar Minuten, um meinen Tagesplan zu überprüfen.
Katru dienu ņemu dažas minūtes, lai pārbaudītu savu dienas plānu.
Ich kann bei Bedarf Änderungen vornehmen.
Es tajā varu veikt arī korekcijas.
Unser Gehirn braucht Routine und Vorhersehbarkeit.
Bet viņam tomēr ir nepieciešama sava rutīna un sava secība.
Es gibt etwas, das Entscheidungsermüdung genannt wird.
Ir kaut kas, ko sauc par izlemtības nogurumu.
Wer hat dieses Wort schon einmal gehört?
Kurš šādu vārdu jau kādreiz ir dzirdējis?
Das dachte ich mir.
Jau tā domāju, ka jūs to neesat dzirdējuši.
Es ist nicht sehr viel bekannt.
Nav pārāk pazīstams un populārs vārds.
Es ist etwas, das in der Psychologie erst gerade herausgefunden wurde.
Ir kaut kas, kas ir nesen izpētīts psiholoģijā.
Es passiert, wenn ihr an einem Tag zu viele Entscheidungen treffen müsst.
Tas notiek, ja jums ir vienā dienā jāpieņem pārāk daudz lēmumu.
Wir wissen heutzutage, dass in einem Tag Menschen so die Zehntausende von Entscheidungen treffen.
Mēs zinām, ka mūsdienās ir cilvēki, kuriem nāks pieņemt vienā dienā vairāk nekā 10,000 izvēles.
Unser Gehirn verbraucht Energie jedes Mal, wenn wir eine Entscheidung treffen müssen.
Katru reizi mēs izmantojam enerģiju, kad mums ir jāizdara kādu izvēli.
Es ist egal, ob es eine kleine oder große Entscheidung ist.
Vienalga, vai tas ir mazs vai liels.
Und wenn wir von Entscheidungsermüdung leiden, dann werden wir gestresst, ängstlich oder launisch werden.
Un ja mēs cirkstam no izlemtības noguruma, tad mēs kļūstam dusmīgi, neiecietīgi, nesavaldīgi.
Daher ist es wichtig zu begrenzen, wie viele Entscheidungen wir an einem Tag treffen müssen.
Tāpēc ir ļoti jāatšķir, cik daudz lēmumus mums ir vienā dienā jāpieņem.
Es ist aber auch wichtig, sich auf eine Situation vorzubereiten, in der wir mehr Zeit haben, als wir erwarteten.
Mums arī ir ļoti svarīgi sagatavoties situācijai, lai mēs varētu pieņemt vairāk lēmumu, nekā mēs bijām iepriekš paredzējuši.
Zum Beispiel, wenn wir Urlaub haben oder plötzlich nicht arbeiten können.
Piemēram, ja mums ir atvaļinājums vai kaut kādā veidā pēkšņi nespējam vairs strādāt.
Sonst verschwenden wir diese Zeit.
Savādāk mēs šo laiku vienkārši izniekosim.
Und das führt uns zum nächsten Prinzip.
Un tas mūs noved pie nākošā principa.
Prinzip Nummer 5.
Piektā principa.
Listet eure Aufgaben auf.
Pierakstiet jūsu uzdevumus.
Manchmal vergessen wir Dinge, die wir tun müssen, weil wir zu viel zu tun haben.
Kādreiz mēs aizmirstam to, kas mums ir jādara, tāpēc, ka mums vienkārši par daudz ko darīt.
Wir können uns nicht an alles erinnern, was wir tun müssen.
Mēs nevaram visu atcerēties, kas mums ir jāizdara.
Und unser Gehirn wurde nicht dazu gemacht, sich an alles zu erinnern, was wir tun müssen.
Mūsu smadzenes nav radītas, lai mēs atcerētos pilnīgi visu, kas mums vispār būtu jādara.
Unser Gehirn wurde gemacht, uns daran zu erinnern, was in der Bibel geschrieben steht.
Mūsu smadzenes ir radītas, lai mums atgādinātu to, kas ir rakstīts Bībelē.
Und deshalb brauchen wir Stift und Papier.
Tāpēc mums vajadzīgs papīrs un pilspalu.
Oder ein Computer und ein Handy.
Vai kompjūters vai mobilais.
Diese sind unsere äußere Gehirne.
Tie ir kā mūsu papildus ārējās smadzenes.
Wenn ihr euch daran erinnert, dass ihr etwas tun müsst, notiert es in eurer Aufgabenliste.
Ja jūs kaut ko atcerēties, kas mums būtu jāizdara, atzīmējiet to savā grafikā.
Diese Aufgabenliste sollte keine Fristen haben.
Šiem uzdevumiem nevajag būt pārāk sarežģītiem.
Es ist nur eine Liste, in der ihr alles aufschreibt, was ihr tun müsst.
Tam nebija jābūt atsevišķai lapai, tā ir vienkārši papildinājums jūsu dienas plānā.
Ihr könnt diese Liste einmal täglich oder einmal pro Woche überprüfen.
Jūs varat šo sarakstu pārbaudīt vienreiz dienā vai vienreiz nedēļā.
Was auch immer ihr bevorzugt.
Atkarīgi no tā, uz ko tas attiecās.
Und dann wählt ihr die Dinge aus, die ihr machen möchtet.
Un tad jūs izvēlēsiet tās lietas, kuras jūs gribētu darīt.
Und wenn ihr sie machen möchtet.
Un kad jūs to gribētu darīt.
Und wenn ihr Freizeit habt und nicht wisst, was ihr tun sollt.
Un ja jums ir brīvais laiks, jūs nezināt, ko darīt.
Könnt ihr diese Liste einfach aufrufen, um zu sehen, ob ihr in diesem Moment etwas tun könnt.
Jūs varat pacelt šo sarakstu un paskatīties, ko jūs šajā brīdī varētu darīt.
Ich habe eine solche Liste auf meinem Handy.
Man ir tāda atzīmes lapa manā mobilajā telefonā.
Ich überprüfe sie jede Woche.
Es viņu pārbaudu katru nedēļu.
Ich habe sogar eine Liste mit meinen Ideen.
Man ir tāda lapa, kur es atzīmēju visas savas idejas.
Damit meine Ideen keinen Platz in meinem Gehirn aufnehmen.
Lai manas idejas nepārslogo manas smadzenes.
Ich schreibe sie einfach alle auf.
Es viņas vienkārši pierakstu.
Und wenn ich an eine Idee arbeiten möchte, wähle ich sie aus meiner Liste.
Un kad es gribu pie kādas idejas strādāt, es viņu izņēmu no savas pierakstu kladas.
Aber was machen wir, wenn wir an einem Tag oder in einer Woche zu viele Dinge zu tun haben?
Bet ko darīt, ja vienā dienā vai vienā nedēļā ir pārliek daudz ko darīt?
Und wir haben nicht genügend Zeit alles zu machen.
Mums vienkārši nepietiek laika izdarīt visu.
Dann braucht ihr das nächste Prinzip.
Tad jums vajag nākošo principu.
Prinzip Nummer 6.
Sesto.
Legt eure Grenzen fest.
Nostādiet stingras robežas.
Oft können wir uns überfordert fühlen.
Brīžiem mēs varam justies, ka esam pārāk pieprasīti.
Unsere Arbeit will unsere Zeit haben.
Darbs grib paņemt mūsu laiku.
Unsere Familien wollen unsere Zeit haben.
Ģimenei arī vajag mūsu laiku.
Unsere Kirche will unsere Zeit haben.
Arī mūsu baznīcai vajag laiku.
Und wir wollen gute Christen sein, also sagen wir zu allem ja.
Un mēs gribam būt labi kristieši, un tāpēc sakam visam jā.
Aber es gibt nicht genug Zeit, um alles zu tun, was wir möglicherweise tun könnten.
Bet diennakti aprūkst laiku, lai mēs varētu izdarīt pilnīgi visu, ko mēs varētu izdarīt.
Und wenn wir nicht tun, was wir vereinbart haben,
un ja mēs nedarām to, ko mēs bijām plānojuši darīt,
dann werden die Leute wütend auf uns.
Tad cilvēki paliek dusmīgi uz mums.
Egal, was wir tun, es scheint, dass wir im Zeitspiel nicht gewinnen können.
Vienalga, ko mēs darītu, mēs laika skrējienā nevaram uzvarēt.
Wir müssen ein wichtiges Prinzip lernen.
Mums ir jāiemācās, jāapgūst ļoti svarīgu principu.
Wir haben genug Zeit, etwas zu vollbringen, aber nicht genug Zeit, alles zu vollbringen.
Mums ir gana daudz laika, lai kaut ko izdarītu, bet mums pietrūks laika, lai izdarītu visu.
Versteht ihr den Unterschied?
Vai saprotat atšķirību?
Theoretisch können wir irgendetwas vollbringen.
Theoretiski mēs varam izdarīt
aber wir müssen Entscheidungen treffen.
Bet mums ir jāizšķiras.
Weil wir keine Zeit haben, alles zu vollbringen.
Ja mums nav laika izdarīt visu.
Wir glauben, dass die christliche, liebevolle Sache ist.
Mēs ticam, ka kristietība ir ļoti sirsnīga lieta.
Ja zu allem zu sagen, was die Leute von uns verlangen.
Pateikt jā visam, ko cilvēki no mums prasa.
Aber wenn wir jemandem sagen, dass wir etwas tun werden,
bet ja mēs sakām kādam, ka mēs kaut ko darīsim,
und dann tun wir es nicht, ist das ein gutes christliches Beispiel.
Un pēc ar to vienkārši laiktrūkuma dēļ nespējam izdarīt, vai tas ir labs piemērs?
Oder wir machen es aber mit einem halben Herzen.
Un vai otrs gadījums mēs to darām, bet dalītām jūtām?
Das mächtigste Wort, das ein Christ lernen kann, zum richtigen Zeitpunkt zu sagen, ist nein.
Spēcīgākais vārds, ko kristietim jāapgūst, jāiemācās pateikt īstajā brīdī, tas ir vārdiņš ne.
Klingt sehr schön, nicht wahr?
Labi skan, vai ne?
Nein.
Ne.
Wir müssen lernen, mit uns selbst und auch mit anderen ehrlich zu sein.
Mums ir jāmācās būt godīgiem pret sevi pašu un pret citiem.
Wir haben keine Zeit, alles zu tun.
Mums nav laika izdarīt visu.
Einige Dinge haben eine höhere Priorität.
Dažām lietām ir lielāka prioritāte.
Und das schließt uns ein.
Un tas iekļauj arī mūs.
Wir brauchen Zeit, um uns auszuruhen.
Mums vajadzīgs laiks, lai atpūstos.
Wir brauchen Zeit, um im Gebet und Lesen der Bibel zu verbringen.
Mums vajadzīgs laiks, lai pielūgtu, lai lasītu Dieva vārdu.
Wir brauchen Zeit, um mit unseren Familien zu sein.
Mums vajag laiku, lai būtu mūsu ģimenēs.
Und oft opfern wir diese Zeit, weil wir gute Christen sein wollen.
Un bieži vien mēs upurējam šo laiku, jo gribam būt labi kristieši.
Manchmal müssen wir den Menschen die Wahrheit sagen.
Kadreiz mums vajag pateikt patiesību cilvēkiem.
Ja, wir können etwas opfern, um Zeit zu gewinnen.
Mēs varam kaut ko ziedot, lai iegūtu laiku.
Wir haben aber andere Prioritäten.
Bet mums ir citas prioritātes.
Aber wir haben Angst, nein zu sagen.
Bet mums ir bail pateikt nē.
Wir haben Angst, dass die Leute uns nicht verstehen werden.
Mums ir bail, ka cilvēki mūs nesapratīs.
Wir haben Angst, dass die Leute auf uns wütend sein werden.
Mums ir bail, ka viņi var uz mums sadusmoties.
Wir haben Angst, Chancen zu verlieren.
Mums ir bail pazaudēt iespējas.
Lass mich euch sagen, wovor wir uns wirklich fürchten sollten.
Bet atļaujiet man pateikt, no kā mums patiesi vajadzētu baidīties.
Wir sollten Angst davor haben, Gott zu missfallen, weil wir uns nicht um unsere Gesundheit kümmern.
Mums ir jābaidās Dievu priekšā par to, ka mēs esam ļaunprātīgi izmantojuši savu veselību.
Wir sollten Angst davor haben, Gott zu missfallen, weil wir keine Zeit mit unseren Familien verbringen.
Jo neesam par to attiecīgi rūpējušies. Mums ir jābaidās par to, ka mēs esam ziedojuši laiku un neesam to pavadījuši ar mūsu ģimenēm.
Wir sollten Angst davor haben, Gott zu missfallen, weil wir nicht beten und nicht die Bibel lesen.
Mums ir jābaidās no tā, ka mēs varētu nepatikt Dievam tāpēc, ka neesam lasējuši Dieva vārdu un neesam viņu lūguši.
Wenn ich Grenzen setze, passiert selten etwas Negatives.
Ja es lieku pareizās robežas, reti, kad notiek kaut kas negatīvs.
Das Gegenteil ist wahr.
Pretējais ir patiesība.
Ich habe mehr Zeit, mich auf meine Prioritäten zu konzentrieren.
Man ir vairāk laika koncentrēties uz savām prioritātēm.
Ich beende alle Arbeiten, die ich beginne.
Es pabeidzu visus savus darbus, kurus es uzsāku.
Und den Leuten kümmert es nicht so sehr, wie ich es mir dachte.
Bet cilvēkiem nerūp, kā man tas viss izdodas.
Wir müssen Grenzen setzen, um ausgewogene Christen zu sein.
Mums ir jāliek robežas, lai būtu līdzsvarotiem kristiešiem.
Denk daran, dass es eine Zeit für alles gibt.
Domājiet par to, ka ir laiks visam.
Es gibt eine Zeit ja zu sagen und eine Zeit nein zu sagen.
Ir laiks pateikt ja un ir laiks pateikt nē.
Das sind meine Worte, nicht Salomons.
Tie ir mani vārdi, nevis Salomona.
Und das führt mich zum letzten Prinzip.
Un tas mani noved pie pēdējā principa.
Prinzip Nummer 7.
Septītais princips.
Belohnt eure Anstrengungen.
Atmaksājiet savus pūlienus.
Hört sich sehr gut an, nicht wahr?
Vai labi skan?
Etwas Interessantes ist in Epheser Kapitel 5, Verse 15 und 16 geschrieben.
Efeziešiem 5. nodaļa 15 līdz 16 ir rakstīts kaut kas ļoti interesants.
Die Bibel lehrt, dass wir unsere Zeit gut nutzen müssen, weil die Tage böse sind.
Bībele māca, ka mums ir prātīgi jāizmanto mūsu laiku, jo pēdējais laiks ir ļauns.
Die Welt hat sich seit der industriellen Revolution stark verändert.
No tā laika, kad pasaule ir ļoti revolucionāli mainījusies.
Alles geht jetzt sehr schnell.
Viss notiek ļoti ātri.
Die Menschen hatten kein so schnelles Leben.
Cilvēkiem senāk nebija tik ātrs, cik ātra dzīve.
Jesus sagte, dass wir uns um morgen keine Sorgen machen sollen.
Jēzus teica, nerūpējieties par rītdienu.
Aber unser Leben ist heute so schnell.
Bet mūsu dzīve šobrīd ir tik ātra.
Es fühlt sich an, als ob morgen schon begonnen hat, wenn der Tag noch nicht beendet ist.
Šķiet, ka rītdiena jau sākusies, kad šī diena vēl nav beigusies.
Deshalb müssen wir unsere Zeit besser gestalten.
Tāpēc mums ir mūsu laiku labāk jāorganizē.
Auf diese Weise können wir uns weniger Sorgen machen.
Tādā veidā mēs varam sagādāt sev mazāk rūpju.
Aber dieser Lebensstil der ununterbrochenen Arbeit ist langweilig.
Bet šis dzīvesveids nepārtrauktā darba ir garlaicīgs.
Es fühlt sich an, als ob unsere Verantwortlichkeiten niemals enden.
Šķiet, ka mūsu atbildība nekad nebeidzās.
Wir arbeiten, bis wir nicht mehr können.
Mēs strādājam, līdz kamēr vairs nespējam.
Dann brennen wir aus und wir können nichts tun.
Tad sadegam un nevaram vairs it neko izdarīt.
Aber auch dafür hat die Bibel eine Lösung.
Bet arī šeit Bībelē ir izcinājums.
Menschen können nicht umsonst arbeiten.
Cilvēki nevar bez maksas strādāt.
Wenn wir umsonst arbeiten, brennen wir aus.
Ja mēs strādājam bez maksas, mēs sadegam.
Wir müssen arbeiten, um etwas zurückzubekommen.
Mums ir jāstrādā, lai kaut ko saņemtu pretī.
Wir können das in 1. Mose Kapitel 3, Vers 19 lesen.
Mēs to varam lasīt 1. Mose 3. nodaļā 19. pantā.
Gott sagte im Wesentlichen, dass Adams Belohnung für seine Arbeit die Nahrung sein würde, die er essen würde.
Dievs ir teicis Ēdens dārzā Ādamam, ka viņa augli būs kā ka tie augli, kurus dārs viņam nesīs, būs kā atalgojums par viņa darbu.
Und im Deutschen sagen wir oft, nichts kommt von nichts.
Un vācu valodā bieži vien ir tāds teikums, nekas nerodās no nekas.
Jesus sagte sehr oft, dass er uns für unsere Treue belohnen wird.
Jēzus teica, ka viņš mūs atalgos par mūsu uzticību.
Der Himmel ist unsere Belohnung.
Debesis ir mūsu atalgojums.
Und dies ist eine weitere Lektion, die wir aus dem Gleichnis lernen, das wir uns zuvor angesehen haben.
Un tas ir nākošā pamācība, ko mēs redzējām no šīs līdzības, kuru mēs apskatījāmies iepriekš.
Der Mann im Gleichnis kam zurück und gab jedem Diener seinen Lohn.
Vīrs šajā līdzībā atgriezās un katram kalpam deva savu algu.
Wir können ein Beispiel für das Versprechen Jesus, seine Belohnung zu erhalten, in Johannes Kapitel 14, Vers 2 nachlesen.
Šo piemēru, ka Jēzus ir teicis, ka katram darbam ir savs atalgojums, par to mēs varam lasīt Jāņa evaņģēlijā 14. Nodaļā 2. Pantā.
Er wusste, dass wir die Motivation verlieren könnten, deshalb erzählte er uns vorher von unserer Belohnung.
Viņš zināja, ka mēs varam pazaudēt motivāciju, tāpēc viņš mums pastāstīja par atalgojumu jau iepriekš.
Und er sagte uns, dass unsere Belohnung unter der Bedingung garantiert ist, dass wir die Zeit, die uns gegeben hat, treu nutzen.
Un viņš mums ir teicis, ka atalgojums nāks par to, kā mēs izmantojam mūsu laiku, lai mēs to izmantotu liederīgi un uzticīgi.
Abraham, Isaac, Jakob und die anderen Patriarchen freuten sich alle auf diese Belohnung.
Jakobs, Isaacs, Abrahams, viņi visi priecājās par to atalgojumu, kuru nāks.
Wir können das in Hebräer Kapitel 11 lesen.
Par to mēs varam lasīt Ebrejiem 11. Nodaļā.
Wir müssen glauben, dass Gott uns auch belohnen wird.
Mums ir jātic, ka Dievs arī mums dos savu atalgojumu.
Paulus hat sich immer auf diese Belohnung gefreut, damit die Motivation nicht verliert.
Pāvils vienmēr priecājās par šo atalgojumu, lai nepazaudētu motivāciju.
Wir können das in Philippa Kapitel 3 Vers 13 und 14 lesen.
Filipiešiem 3. Nodaļā 13. un 14. pantā mēs varam par to lasīt.
Und wenn wir uns auf diese Belohnung freuen, verlieren wir auch nicht die Motivation.
Un ja mēs nepazaudējam šo mērķi no acu priekšu, tad mēs arī nepazaudēsim šo motivāciju.
Ihr könnt dasselbe Prinzip auf euren Alltag anwenden.
Jūs to pašu principu varat pievērst savā ikdienai.
Wenn ihr euch nicht belohnt, werdet ihr schnell ausbrennen.
Ja jūs netiekat atalgoti, jūs ātri sadegat.
Und wenn ihr ausbrennt, verschwendet ihr sehr viel Zeit.
Un ja jūs sadegat, jūs zaudējat ļoti daudz laika.
Ihr werdet auch eure Lebensdauer verkürzen.
Jūs arī saīsināsiet savu mūžu.
Aber ihr braucht einen Belohnungsplan.
Bet jums vajag atalgojuma plānu.
Manchmal belohnen wir uns zu viel.
Kādreiz mēs atalgojam sevi par daudz.
Und wir verlieren Kontrolle über unsere Zeit.
Un mēs pazaudējam kontroli par mūsu laiku.
Und dann mögen wir unsere Belohnung nicht mehr.
Un tad mēs savu atalgojumu vairs negribam.
Ich habe einen Weg gefunden, mich selbst zu belohnen, der für mich funktioniert.
Es atradu ceļu, kā pats sev atalgot, kurš priekš manis ļoti labi strādā.
Ihr könnt mein Beispiel nehmen und es an eure Bedürfnisse anpassen.
Jūs varat paņemt manu piemēru un pielāgot savām vajadzībām.
Es gibt Verantwortlichkeiten, an denen ich nicht gerne arbeite.
Ir atbildības, kuras man īsti sakot negluži patīk.
Es ist, als müsste ich einen Stein kauen und schlucken.
Ir tāda sajūta, it kā man vajadzētu sakožļot akmeni un to norīt.
Ich brauche viel Willenskraft, um daran zu arbeiten.
Man vajag ļoti daudz spēku, lai pie tā strādātu.
Also schreibe ich mir die ganze Zeit auf, die ich mit den Dingen verbringe, die ich tun muss, aber nicht mag.
Un tā es sev pierakstu visas tās lietas, kuras man vajadzētu darīt, bet kuras man nepatīk darīt.
Und für jede Stunde meiner Arbeit füge ich meine Belohnungszeit 15 Minuten hinzu.
Un par katru šo paveikto darbu es sev atalgoju ar 15 minūtēm.
Und dann plane ich einen Tag und eine Zeit, an der ich diese Belohnungszeit verbrauche.
Šīs 15 minūtes es simboliski krāju tā kā krājkasītē, un tad man pienāk kāda diena, tas laiks, kad es šo laiku, ko es esmu sakrājis, varu izmantot.
Ich plane, was ich in dieser Zeit tun werde, die ich mir verdient habe.
Es plānoju, ko es šajā laikā darīšu, kuru es esmu tādā veidā nopelnījis.
Und wenn ich meine ganze Zeit verbracht habe, gehe ich wieder zur Arbeit.
Un kad es esmu visu šo laiku izmantojis, es atkal atgriežos pie tā darba, kurš man nepatīk.
Es ist, als würde man Münzen in einem Sparschwein sparen.
Ir tāda pati sajūta tā, ka it kā mēs monētas krājām krājkasītē.
Aber ihr spart keine Münzen, ihr spart Zeit.
Bet jūs nekrājat naudu, bet jūs krājat laiku.
Und ihr verbraucht diese Zeit, wenn ihr genug gespart habt.
Un jūs patērējat šo laiku, kad jūs to esat gana ietaupījuši.
Auf diese Weise fühlt sich meine Belohnungszeit tatsächlich lohnend an.
Tādā veidā šis atalgojuma laiks izklausās tiešām kā atalgojums.
Weil ich dafür gearbeitet habe.
Jo es par to esmu strādājis.
Und ich verliere keine Kontrolle und verschwende meine Zeit nicht.
Un es nezaudēju kontroli un to vienkārši neizšķaidīju.
Ich mache die Dinge, die ich gerne mache.
Es daru to, kas man tiešām patīk.
Aber ich mache nicht zu viel.
Bet es nedaru par daudz.
Und ich bin weiterhin motiviert, meine Arbeit zu machen.
Un es esmu motivēts turpināt savu darbu.
Ich betrüge im Grunde mein eigenes Gehirn.
Īstenībā es apmānu pats savu smadzeni.
Lasst uns also unsere 7 Prinzipien nachlesen, um die Predigt zu beenden.
Pārskatīsim, pārlūkosim vēl visus 7 principus, lai noslēgtu šīs pārdomas.
Eins, wählt eure Werkzeuge aus.
Pirmais ir... Izvēlieties vajadzīgus darba rīkus.
2. Nehmt eure Zeit auf.
2. Uzņemiet savu laiku.
3. Teilt eure Zeit auf.
Un 3. Sadaliet savu laiku.
4. Plant eure Zukunft.
4. Plānojiet savu nākotni.
5. Listet eure Aufgaben auf.
5. Pierakstiet savus uzdevumus.
6. Legt eure Grenzen fest.
6. Nolieciet stingras robežas.
7. Belohnt eure Anstrengungen.
Un 7. Atalgojiet savus pūliņus.
Gott segne euch.
Lai Dievs jūs svētī.
Unser Vater im Himmel,
mīļais debesu Tēvs,
wir möchten dir gerne danken, dass du uns Zeit gegeben hast.
Mēs gribam tev pateikties, ka tu devi mums laiku.
Bitte hilf uns, sie gut zu nutzen.
Lūdzu, palīdzi mums to labi izmantot.
Und danke dir für alle deine Segen.
Un lūdzu, svēti mūs.
Danke dir für den Sabbat.
Paldies par šo sestdienu.
Wir danken dir im Namen Jesu.
Pateicamies Jēzus vārdā.
Amen.
Amen.